Kumusta? Ako si Gabriel. Maligayang pagdating sa podcast ng 9R3. Ngayon, ibubuod at susuriin ko ang librong ito. Ang Arduino for Complete Idiots ni David Smith ay isang panimulang aklat sa electronics at physical computing na nakatuon sa paggamit ng Arduino, isang pamilya ng single-board microcontroller. Bahagi ito ng Electrical Engineering for Complete Idiots series. At ang layunin nito ay gawing mas madaling lapitan ang isang paksang kadalasang mukhang teknikal para sa mga unang beses pa lamang hahawak ng microcontroller. Ipinapakilala ng aklat kung ano ang Arduino, bakit ito naging karaniwang plataforma sa hobby electronics at simpleng robotics, at paano ito nagkokonekta sa mga sensor, ilaw, at iba pang device. Sinasaklaw din ito ang mga modelo ng Arduino, mahalagang termino, pangunahing pag-setup, at pagbasa at pagsulat ng code para sa mga proyekto. Hindi ito dapat ituring na malalim na aklat sa electrical engineering o professional na embedded systems design. Sa halip, ito ay isang praktikal na unang hakbang. Ang diin ay nasa pag-unawa kung paano nagiging interactive ang isang proyekto kapag ang isang board ay tumatanggap ng input, nagpapatakbo ng program at kumokontrol ng output. Ibibigay ko sa iyo ang mga pangunahing aral mula sa librong ito. Una, ang Arduino bilang abot kayang tulay mula ideya tungo sa interactive na bagay. Ipinapaliwanag ng aklat ang Arduino bilang isang single-board microcontroller na ginawa upang gawing mas direkta ang pagbuo ng interactive na bagay at kapaligiran. Mahalaga ang paglalarawang ito dahil hindi simpleng maliit na computer ang Arduino sa pangkaraniwang gamit. Ito ay isang board na nagpapatakbo ng program upang basahin ang mga signal mula sa paligid at magbigay ng tugon. Halimbawa, maaring makatanggap ito ng impormasyon mula sa isang sensor, saka magpaandar ng ilaw, tunog, motor o ibang device ayon sa nakasulat na mga tagubilin. Ang ganitong input, pagproseso at output ang pangunahing lohika sa likod ng maraming simpleng electronic project. Inilalagay din ng libro ang Arduino sa konteksto ng pagdami ng hobby electronics at robotics bago naging malawak ang ganitong plataforma. Ang paggawa ng microcontroller project ay madalas nangangailangan ng mas mahal na kagamitan, mas komplikadong programming process, at mas pira-pirasong resources. Nakilala ang Arduino dahil sa mas mababang hadlang sa pagsisimula USB programming at malawak na komunidad na nagbabahagi ng gabay at ideya. Hindi ibig sabihin ito na automatikong madali ang lahat ng electronics. Sa alip, nababawasan ang ilang praktikal na sagabal upang makapagtuon ng baguhan sa pag-aaral ng koneksyon, code, at asal ng circuit. Ito ang pundasyong ipinapakilala ng aklat bago pumunta sa mas tiyak na paggamit ng board. Ikalawa, pagpili ng Arduino model at pag-unawa sa mga terminong teknikal bago magbuo. Bahagi ng panimulang saklaw ng aklat ang iba't ibang Arduino model at mga terminong kailangang makilala ng baguhan. Mahalaga ito sapagkat ang pangalang Arduino ay hindi lang tumutukoy sa iisang board. May mga modelong may magkakaibang laki, bilang ng pin, paraan ng koneksyon at kakayahan. Kapag hindi ito naunawaan sa umpisa, maaring bumili ang mambabasa ng board na hindi tugma sa nais niyang proyekto o malito kung bakit iba ang layout ng nakikita niya sa gabay. Ang pag-aaral ng bokabularyo ay practical din, hindi lamang dagdag na teorya. Kailangang maiugnay nang nagsisimula ang mga salitang tulad ng microcontroller, pin, input, output, sensor at USB connection sa aktual na ginagawa ng board. Ang pin ang daanan ng pakikipag-ugnayan ng Arduino sa mga bahagi ng proyekto. Ang input ay impormasyong binabasa nito, samantalang ang output ay utos o signal na ipinapadala nito. Ang sensor naman ay nagbibigay ng impormasyon tungkol sa isang kondisyon, gaya ng paggalaw o liwanag, depende sa uri nito. Ang lakas ng ganitong pagtalakay ay ang pagbuo nito ng wastong mental na mapa. Sa halip na kabisaduhin ang code ng hiwalay, natututuhan ng mambabasa na ang bawat utos ay may katumbas na pisikal na koneksyon at inaasahang tugon. Mahalaga ang ugnayang ito sa pag-diagnose ng error, pag-ayos ng wiring, at pagpili ng angkop na bahagi para sa simpleng proyekto. Ikatlo, pag-setup sa board at USB programming bilang unang praktikal na kasanayan, tinutukoy ng aklat ang pag-setup bilang mahalagang yugto ng pagpasok sa Arduino. Ang Arduino ay idinisenyo upang maprogram gamit ang karaniwang computer sa pamamagitan ng USB. At ito ang isa sa mga dahilan kung bakit praktikal ito para sa hobbyist at baguhan. Ngunit ang simpleng pagkonekta ng cable ay simula lamang. Kailangan maunawaan ng mambabasa na may ugnayan ng hardware, computer at programming environment. Kapag tama ang setup, ang code ay naipapadala sa board at ang board naman ay nagpapatakbo nito ng paulit-ulit bilang tugon sa disenyo ng program. May malinaw na dahilan kung bakit hindi dapat laktawan ang bahaging ito. Maraming unang problema sa Arduino ay hindi agad problema sa programming logic. Maari itong manggaling sa maling board selection, hindi maayos na koneksyon, maling port, o sa hindi pa handang development environment. Ang pagtingin sa setup bilang bahagi ng proseso ng engineering ay tumutulong upang hindi agad magpalagay na hindi gumagana ang buong proyekto. Para sa isang baguhan, ang pag-upload ng unang program at pagmasid sa physical na resulta ay mahalagang aral. Nagiging konkreto ang ideya na ang software ay may direktang epekto sa hardware. Sa isang simpleng output, makikita ang buong daloy mula computer patungo sa board at mula sa board patungo sa device. Ito rin ang batayan ng disiplina sa pagsusuri. Isang pagbabago lang sa isang pagkakataon, sa code man o koneksyon, ang mas maayos na paraan upang matukoy kung saan nanggagaling ang problema. Ika-apat, read-at-write coding para sa ugnayan ng sensor, programa at output, kasama sa ipinapakitang saklaw ng libro ang read-at-write coding na mahalagang konsepto sa Arduino programming. Sa pinakasimple nitong anyo, ang pagbasa o read ay pagkuha ng impormasyon mula sa isang input. Maaring ito ay signal mula sa sensor o ibang nakakonektang bahagi. Ang pagsulat o write ay pagpapadala naman ng utos mula sa Arduino patungo sa output, gaya ng ilaw, buzzer o motor. Ang 2 kilos na ito ang nagpapalit sa isang static na circuit tungo sa sistemang may tugon. Ang halaga ng konseptong ito ay nasa paraan nito ng pagtuturo ng lohika. Hindi sapat na malaman na may code para magpaandar ng LED. Kailangan ding maunawaan kung anong kondisyon ang magpapagana rito, saan manggagaling ang impormasyong iyon, at paano isasali ng program ang signal tungo sa aksyon. Sa ganitong pananaw, ang code ay hindi hiwalay na listahan ng utos. Ito ang patakaran ng pag-uugali ng proyekto. Ang ganitong pundasyon ay may gamit kahit sa napakasimpleng gawain. Kapag ang inaasahang output ay hindi tumutugma sa input, maaaring suriin ng mambabasa ang 3 bahagi, ang signal na binabasa ang kondisyong nakasulat sa program, at ang output na kinokontrol, ito ay mas paki-pakinabang kaysa basta pagkopya ng halimbawa, gayunman panimulang aklat ang libro. Kaya ang focus ay sa malinaw na pag-unawa sa mga pangunahing pattern, hindi sa komplikadong algorithm, mataas na antas ng optimization o malalaking production system. Panghuli, mga simpleng proyekto bilang pagsasanay sa pagsasama ng hardware at software. Ang pagtungo sa iba't ibang proyekto ay nagbibigay sa aklat ng praktikal na direksyon. Sa pag-aaral ng Arduino, hindi ganap ang pag-unawa kung code lamang ang binabasa o kung circuit lamang ang kinukopya. Ang isang proyekto ay pagsasama ng board, koneksyon, input, output, at program. Dahil dito, ang simpleng project work ay nagsisilbing pagsubok kung naiuugnay ng mambabasa ang mga konseptong tinalakay sa aktual na resulta. May espesyal na halaga ang mga simpleng proyekto para sa baguhan. Mas maliit ang bilang ng bahagi at mas madaling makita ang sanhi at epekto. Kapag may pagbabago sa input o code, maaring obserbahan kung nagbago rin ang output. Sa proseso, natututuhan ang maingat na pagbuo, pagsubok at pagwawasto. Ang mga kasanayang ito ay mahalaga sa electronics dahil ang isang maling wire, maling setting o maling lohika ay pwedeng magdulot ng hindi inaasahang asal ng proyekto. Hindi ipinapakita ng ganitong uri ng libro ang Arduino bilang mahiwagang shortcut sa robotics. Sa halip, inilalapit nito ang mga pundasyong kailangan upang gumawa ng unang functional prototype para sa mga mambabasang nasa Pilipinas. Maari itong maging panimulang sanggunian para sa mga personal na eksperimento, school activity, o maliit na demonstrasyon sa electronics. Basta may wastong kagamitan at ligtas na paghawak sa kuryente. Ang tunay na pakinabang ng proyekto ay hindi lang ang natapos na output, kundi ang kakayahang ipaliwanag kung bakit ito gumana at paano ito maaaring baguhin. Bilang pagtatapos, ang Arduino for Complete Idiots ay pinakaangkop sa taong nagsisimula pa lamang sa Arduino, hobby electronics, basic coding, o simpleng robotics. Maari rin itong maging kapaki-pakinabang sa mag-aral na nais magkaroon ng malinaw na panimula bago sumabak sa mas teknikal na dokumentasyon. At sa guro o magulang na naghahanap ng batayang balangkas para sa maliit na hands-on na gawain, hindi dapat asahan ng mambabasa ang malalim na pagtalakay sa advanced circuit design, komplikadong embedded programming, o professional na product development. Ang halaga nito ay nasa pag-aayos ng unang mga tanong, ano ang Arduino, paano ito ikonekta, paano ito iprogram, at paano ito gamitin sa isang simpleng proyekto. Natatangi ang aklat sa kategorya nito dahil malinaw ang posisyon nito bilang accessible na introduction. Pinagsasama nito ang pagkilala sa mga Arduino model at termino, basic setup, read at write coding at paggamit ng board sa mga proyekto. Ang kombinasyong ito ay mas kapaki-pakinabang kaysa isang aklat na puro code sample lamang dahil inilalagay nito ang code sa konteksto ng physical na electronics. Gayun din, mas practical ito kaysa purong theoretical na electronics introduction dahil agad nitong iniugnay ang konsepto sa programmable na output at sensor input. May mga mambabasang maaring makaramdam na technical pa rin ang ilang bahagi sapagkat may tunay na bagong bokabularyo at lohika ang Arduino. Ngunit para sa masipag na baguhang handang magbasa, magkabit ng maingat at sumubok ng paisa isang hakbang. Nagbibigay ito ng makatwirang daan mula sa unang pagkilala sa microcontroller hanggang sa unang gumaganang interactive na proyekto. Kung gusto mong sumuporta DAVS MITH, maaari mong bilhin ang libro sa pamamagitan ng mga link sa Amazon, Shopee, Lazada o TikTok na inilagay ko sa paglalarawan ng podcast. Pagkatapos basahin ang libro, ipaalam mo sa akin ang iyong palagay at ibahagi ang iyong mga kaisipan. Hanggang sa muli.